Вашингтонда соат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро жараёнлар.
Марказий Осиё ҳаёти.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алейкум, аз тингловчилар. Студияда мен Жавдат Сайҳон. Эшитиришимиз ҳатбор сунни йўлдош орқали эфирга узатилияпти. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
to'g'risini aytsangiz, men bilmoqchiman, nima degani islohot hozirgi hukumat uchun. Hukumat juda ko'p va'dalar beryapti, va'dalar berganlar. Juda ko'p gaplar gapiribdi. Bir tomonda, ikkinchi tomonda jamiyatimiz ham siz aytgandek tajribasiga asoslanib, tajribasini inobatga oladigan bo'lsak, shunday qoladi.
Hukumatdan ko'p eshitamiz, islohotlarda faol qatnashing deydi Prezident Mirziyoyevning o'zi. Hamma hissa qo'shish kerak bu jarayonga. Faqatgina hukumat qilmaydi, hukumat bu xalq va hamma birdek ter to'kishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Vashington choyxonasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bizning studiyamizda. Sherzod Xatamovich, dasturimizga xush kelibsiz va Amerikaga xush kelibsiz.
Rahmat.
Endi siz Amerika uchun yangi odam emassiz. Amerika ham siz uchun bir yangi mamlakat emas, chunki siz bu mamlakatda o'qigansiz, Umid dasturi bo'yicha o'z paytida.
Bizdan maqsad mana bizning elchixonamiz tomonidan ikkita katta tadbir mo'ljallangan edi, ya'ni o'sha mana kecha birgalikda qatnashdik, bu o'sha mustaqillik bayramini nishonlash va yangi mana kitob nashr etilgan O'zbekistonning yangi qiyofasi degan, shu Amerikada o'sha USAID tashkiloti bor, ya'ni Amerikani yordam ko'rsatadigan
tashkilot,
xalqaro taraqqiyot mustaqillik bayramini nishonlash va yangi mana kitob nashr etilgan O'zbekistonning yangi qiyofasi degan shu kitob taqdimoti. Endi albatta Amerikaga kelib ketish har doim ham oson emas. Shuning uchun shu tadbirlarga kelish jarayonida imkon boricha undan ko'proq foydalanib olish maqsadida qator uchrashuvlar tashkil qildik. Mana bu birinchisi shu Amerikani ta'lim vaziri bilan, ya'ni US Department of Education. Bu birinchi marotaba hozir O'zbekiston vakillari shu Amerikan ta'lim vaziri bilan uchrashuv bo'lganlar va undan tashqari Amerikani davlat departamentida Amerikada o'sha USAID tashkiloti bor, ya'ni Amerikani yordam ko'rsatadigan
tashkilot,
xalqaro taraqqiyot agentligi, AXLS tashkiloti va qator yana boshqa hamkorlar bilan uchrashuvki, endi bularning asosiy maqsadi nimadan iborat? Asosiy maqsadi birinchidan bizani ta'lim tizimimizni isloh qilishga imkon boricha foydali tomonlarni olish. Ham o'zimiz o'rganamiz, ham bulardan olish mumkin bo'lgan yordamni olamiz. Mana xalqaro jahon banki bilan ham uchrashuvimiz bor. Endi yana ikkita maqsadda biz gaplashib oldik. Birinchi asosiy masala ingliz tilini kengroq o'rgatish, targ'ib qilish. Agarda biz o'zimizdan farzandlarimizdan hayotda muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaydigan bo'lsak, albatta ular jahon tillarini bilish kerak. Mana hozir masalan, mana juda ko'p joylarda qiziqish bor, O'zbekistonning ko'p maktablarida ota-onalar tomonidan rus tilidagi maktablarga berishga harakat qilishadi. Bu ham o'ziga yarasha bir qo'shimcha bir chet tilini o'rganish jahonda ishlatiladigan eng ommaviy tillardan biri. Lekin shuning yoniga agar ingliz tilini ham yaxshi o'rgatadigan bo'lsak, albatta u bolamizni ertaga kelajakda muvaffaqiyatga erishishga imkoniyati yanada kengayadi. Shuning uchun ham mana ta'lim tizimining o'z asosiy mohiyati yaxshi bilimli vatanparvar bolalarni chiqarish. Ya'ni o'zini ona tilini bilishi u so'zsiz, u bilishi kerak, davlat tilini bilishi kerak. Lekin buni o'zi bilan cheklanib qolib bo'lmaydi. Albatta, hozir mana globallashuv asrida bitta eng ko'p ishlatiladigan jahon tillarini bilgan kerak bo'ladi. Shuning uchun ham mana hozir bizning maqsadimiz aynan shu Amerikadagi tashrif davomida aytganimdek birinchi ingliz tilini o'rgatish. Qaniydi agar har bir maktab bitiruvchi bolamiz ingliz tilini bilsa. Va ikkinchisi internet, ya'ni yuqori texnologiyalardan foydalanib o'ziga pul ishlashni o'rgansa. Ya'ni hozir mana prezidentimiz eng katta prioritet sifatida ishchi o'rin yaratishni belgilab berganlar. Hamma kim ishchi o'rin yaratsa, men uni kerak bo'lsa qo'lda ko'tarib yuraman deganlar. Endi ishchi o'rin yaratish bilan birgalikda o'sha mehnat bozoriga mos bo'lgan kadr yaratishimiz kerak-da. Agarda mana har yili mehnat bozoriga maktabni bitirib 500,000 oshiq odam kirib keladi. Lekin o'sha 500,000 oshiq odam agarda ingliz tilini bilsa, internetdan foydalanib pul topishni biladigan bo'lsa, o'ziga o'zi yangi biznes ochib, o'ziga o'zi pul topa oladigan bo'ladi. Va albatta mehnat bozoridagi hozir qiyinchilikni yengillashtirishga harakat qilamiz.
Ya'ni lekin buning uchun O'zbekistondagi maktablar internetga ulangan bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Albatta. Ahvol qanaqa hozir? Bu bo'yicha mana prezidentimizning 5-sentyabrdagi qarorlarida birinchi prioritetlardan biri aynan internetga maktablarni yuqori tezlikdagi internetga ulash vazifasi belgilandi. Bu axborot texnologiyalari vazirligiga yuklandi. Ya'ni 3 yil davomida hamma maktablarni yuqori tezlikdagi internetga ulanadi. Mana birinchi navbatda mana Toshkent shahri, viloyat markazlari va uzoq hududlardagi. Shuning uchun birinchi bu vazifa prezidentimiz tomonidan o'sha belgilab berildi. Endi parallel ravishda biz hozir eng kerakli narsalardan biri butun shu axborot texnologiyalarini o'qitish dasturini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Shuning uchun mana amerikalik hamkorlar bilan aynan shu narsani ham muhokama qildikki, bizani axborot texnologiya bo'yicha dasturimizni ko'proq foydalanuvchini tayinlaydigan dastur.
Endi mana Axels tashkilotida uchrashuv bo'ldi dedingiz. AQSh taraqqiyot agentligida uchrashuvlar. Konkret nima, qanday yordam taklif qilishyapti? Mana esimda bor, bir necha yil oldin O'zbekistonda Tinchlik korpusi degan tashkilot ko'ngillilari O'zbekistonga kelib, turli burchaklarda, hatto qishloqlarda yashab, ingliz tilidan maktablarda dars berishardi, universitetlarda dars berishardi. Tinchlik korpusi qaytib keladimi O'zbekistonga? Axels qachon ish boshlaydi? O'ylaymanki, mana hozir bizni tomosha qilayotgan yoshlar mana shu savolga javobni intizorlik bilan kutayotgan bo'lishi mumkin.
Endi mana Axels davlat ro'yxatidan o'tdi. Axelsga hamma eshiklar ochildi. Axels mana O'zbekistondan qaytib keldi. Mana hozir mana 2 yil davomida prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatda aynan shu ochiqlik siyosati kelib boryapti va shuning natijasida mana oldin qanaqadir sabablar bilan chiqib ketgan tashkilotlar ham bemalol qaytib kelyapti. Va o'ylaymanki, vaqti kelib u o'sha Peace Corps deysiz, tinchlik anaqasi, u ham qaytib keladi. Endi qanaqadir oldin sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bugun biz gaplashganlarimizda ham shu narsani aytdik. Masalan, qanaqadir salbiy holatlar bo'lgan, qanaqadir volontyor kelib, uni bilimga o'rgatishdan tashqari ozgina missionerlik bilan shug'ullangan holatlar bo'lgan va hokazo. Biz hozir uchrashuv paytida shu masalani gaplashganimizda, yo'q, biz u narsani o'zimiz nazoratga olamiz. Hech qanaqa ta'limmi, ta'lim. Bu ya'ni O'zbekistonni tushuntirdik. O'zbekistonda ta'lim tizimi dunyoviy, ya'ni ta'lim bilan din alohida. Shuning uchun ham agarda bizaniga kelib, ingliz tilida dars bermoqchi bo'lgan bu yerdagi bir ko'ngilli keladigan bo'lsa, u albatta faqat ta'lim bilan shug'ullanish kerak. Ta'limdan tashqari agar qo'shimcha missionerlar bilan keladigan bo'lsa, albatta bu bizaning qonunchilikka zid bo'lib qoladi. Va shu kabi holatlarni tushuntirganimizdan keyin mana amerikalik hamkorlarimiz ham uni to'g'ri tushunib albatta biz bu narsani oldin olamiz, hech qanaqa bu narsaga yo'l qo'ymaymiz degan fikrni bildirishdi va o'ylaymanki, agar shu fikrda to'g'ri davom etadigan bo'lsa, bu yo'nalishda hamkorligimiz faqat kengayib boradi.
Mustaqillik bayramida Missouri shtatidagi Webster universitetining prezidenti ham so'ziga chiqib, O'zbekiston bilan hamkorlik haqida gapirdi. Shunga ham to'xtalsangiz.
Mana o'tgan yili sentyabr oyida prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga Birlashgan Millatlar tashkilotining general bosh assambleyasida qatnashishga kelganlarida ushbu vazifani belgilab bergan edilar. Ya'ni Webster universiteti bu Amerikaning birinchi universitetini O'zbekistonda filialini ochish masalasi. Mana bir yil o'tib prezidentimizdan belgilab berilgan bu vazifa mana hozir O'zbekistonda Websterni filiali o'zining ishini boshladi. Albatta birinchi mana magistratura sifatida ko'proq ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha Jahon tillari universiteti bilan hamkorlikda ish boshlandi va keyinchalik bu yana kengayib boradi. Ya'ni bu ham bir amaliy natijani bir namoyandasi. Ya'ni shunaqa qisqa muddatda Amerikani birinchi universiteti O'zbekistonga kirib keldi. Va o'ylaymanki, agarda bu o'zini muvaffaqiyatli ko'rsatadigan bo'lsa, Amerikan boshqa universitetlari ham bemalol kirib kela oladi. Chunki baribir O'zbekiston bozorida oliy ta'limga bo'lgan talab katta.
Mustaqil siyosatshunos, tahlilchi Anvar Nazir. Ko'p eshityapmiz erkinlik degan so'zni. Yana Anvar haqiqat degan so'zni ko'p eshityapman. Toshkentda adolat degan so'zni ko'p eshityapman va islohot degan so'zni ko'p eshityapman. Lekin mana sizning insangiz qotyapti bu gaplarda. Aytganimda, hozir mana bundan oldin O'zbekiston xalqida va hukumatda erkinlik bilan bog'liq tajriba o'zi qanchalik pastli sayoz ekani haqida gaplashayotgan edik. Va mana sizdan so'rayotgan edim, siz kabi deylik qodir, tanqidiy fikrlaydigan odamlar bugun nima bilan mashg'ul? Balki mana siz qandaydir bir katta tashabbuslar bilan chiqib o'sha jarayonga bir hissa qo'shishga harakat qilarsiz. Lekin siz kuzatuvchisiz hozir. Men sizni asosan kuzatuvchi sifatida ko'raman.
Yolg'izlik bilan mashhur bo'lsa. Chunki bilasizmi, men nimaga yolg'izlik bilan jamiyat to'g'risida gapirgandim. Nikita Makarenkani atrofida bo'lgan xosim fikrga hech qanaqa baho bermaymiz. Chunki gapni biz necha marta gapirganmiz, bizning rasmiy ma'naviyatchilar allaqachon bizning tariximizni, tilimizni rasvo qilib tashlagan. Til bilan tarixga qanaqa munosabat bo'lgan jamiyatda qanaqa ma'naviyat bo'ladi. Endi shuni gapirdi. Bilasizmi, menga dahshatlisi shuki, xalq dushmani degan so'z yana
ostongina ishlatiladi bu so'z.
Yana bitta paxta o'tgan yil paxtaga hammani haydashganda bitta jurnalist odam yosh bola xalq dushmani kim paxta chiqishi davlat shu paxtaga hammani chaqirgan hamma tanqidchilarni majburiy mehnat paxta bilan bog'liq bo'lgan majburiy mehnatni tanqidchilarni xalq dushmani deb ularga tamg'a yopishdi. Shu narsa oddiy odamlardan chiqyapti. Odamlarda jamiyatda toqatligi yo'q. To'g'ri siz aytdingiz, masalan, tajriba yo'q. Biz Sovetda yashaganmiz. Sovetda bilasiz, jinoiy kodeksda modda bor edi. Aksil sovet, antisovet faoliyat degan. Kim sovetni tanqid qilib, Leninni tanqid qilib chiqsa, bu qanaqa bo'ladi?
Hatto o'ylasangiz,
o'ylasangiz, bizda bugungidan battar edi. Qo'rqish, ichki senzura, erkin fikr inkubatorlari, kimdir kimga o'xshamasa, uni fikrini uni opponent sifatida qabul qilmasa, dushman sifatida qabul qilsa. Jamiyatda ham bor. Davlatdan bundan uzoqqa ketmagan shu bir qismi.
Lekin mana shu jarayonga bir organik jarayon sifatida qarasak-chi, bo'lishi kerak. Odamlar bir-birini tinglashini, tushunishni o'rganguncha vaqt ketadi. Mana o'sha kuni Eldar Asanov bilan gaplashganimda daryo muxbiri muharriri u aytyaptiki, biz hali bir-birimizni tushunadigan jamiyat emasmiz deyapti. Va buni o'rganishimiz kerak deyapti. Demak, vaqt kerak.
Albatta vaqt kerak, lekin harakatni boshlash kerak, va harakatni ko'rmayapman. Bilasizmi, nima degani? Vaqt, bir narsani qilaman desa, siz birinchi qadam qo'yishingiz kerak. Dahshatli shuki, men birinchi qadamni ko'rmayman. Menda odamni o'zgarishi yo'q. Talab qiladi davlat ham o'zi bilmayapti, nimani talab qilyapti. Bir islohot deydi, aytyapsiz. Yangilanish, yuksalish.
Jamoatchilik deb ko'p gapiramiz. Jamoatchilik bu O'zbekistonda kim? Chunki u ham shakllanish kerak. Jamoatchilik
hozircha bu virtual.
Siz va men yoki ayrim blogerlar
virtual. Endi hamma Facebookda hamma yozayotgan bloger. Men uchun Donald Trump Twitterda yozayotgan bloger. Bu ham bloger, men
Ya'ni tor doira, ijtimoiy tarmoqlardagi faol tor doira, to'g'rimi?
Tomondan bu tor doira, ikkinchi tomoni ijtimoiy tarmoqlar, masalan, Arab Buxoriy ijtimoiy tarmoqlarida boshlangan. Bu ham yangi vaziyatni bir eng katta bir omili ijtimoiy tarmoq. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketishining sababi boshqa chiqqanaqa nima ham yo'q imkon minbar uchun.
Shu paytgacha mana virtual O'zbekiston bor edi va real O'zbekiston bor edi. Oxirgi yilda tan olaylik, mana shu ikki O'zbekiston bir-biriga yaqinlashdi ancha.
Yo'q.
Yaqinlashmadimi?
Yo'q, virtual O'zbekiston
Qalqavuz dunyosidami, o'z orbitasida?
Bor, albatta. Virtual bilasizmi, biza juda yomon ish qilamiz-da, buni Karimov vaqtida aytardiki, atrofdagilar hammasiga aybdor, o'zi bilmaydi. Endi o'ylagandan keyin u aybdor, atrofdagilar o'lishini poylab o'tirib islohot qilish uchun. Bu yosh bolaning gapi. Men bu tajribadan chiqqan odamlarning islohotlarini hozir ko'rmayman. To'g'risini aytsangiz, men bilmoqchiman, nima degan islohot hozirgi hukumat uchun. Hukumat juda ko'p va'dalar beryapti, va'dalar bergan. Juda ko'p gaplar gapirildi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan jamiyatimizni siz aytgandek tajribasiga asoslanib, tajribasini inobatga oladigan bo'lsak, to'liq qoladi.
Hukumatdan ko'p eshitamiz, islohotlarda faol qatnashing deydi. Prezident Mirziyoyevning o'zi hamma hissa qo'shish kerak bu jarayonga. Faqatgina hukumat qilmaydi, hukumat bu xalq va hamma birdek ter to'kishi kerak.
Men aytmayman, hamma och bo'lish kerak, erkinlik uchun o'zini o'ldirish kerak deb. Bitta do'stimiz bor, endi qamalsa, qamalsa, yaxshi ona jariklar qamalib chiqdi. Vatan shuni yo'q, mana qa keskin fikrda emas, hech kimga yomonlik qamalish istamayman. Ikki mashinada odamlar mana hurmat bo'lata. Shunaqa odamlar deb qani ham bizda ozgina bo'lsa, mana shu millatga hurmatimiz qolyapti. O'zimizga hurmatimiz, o'zimiz shunday yaratdikmi? Chunki mana shu yerda prinsipi tabiati bor insonlar bo'lish kerak. Mana qarak ekan. Men ko'rmayapman shuni. Mana shunaqa odamlar O'zbekiston erkinligi uchun, erkin fikr uchun, ommaviy qabul qilsa, haqiqiy ma'noga ega bo'lish uchun ko'p hissasi bor. Pul bilan emas, qanaqadir assotsiatsiyani yaratdimas, o'zini
oddiy
insonlar faoliyati. O'zini professional faoliyati.
Va omad tilaymiz ularga. Katta rahmat, Anvar.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2011-yildan beri Kongress vakillar palatasida Respublikachilar partiyasidan qonunchi Luis Barletta endi Senatdagi o'rin uchun kurashmoqchi. Uning raqibi salkam 11 yillik demokrat senator Bob Casey. Amerika ovozi Pensilvaniya shtatining Hazleton shahrida bo'lib, mahalliy saylovchilarni qiziqtirayotgan mavzulardan biri immigratsiya haqida gaplashdi.
Hazleton.
Men Hazletonda tug'ilib o'sganman. Shahar bir necha yilda qiyofasini o'zgartirdi, deydi Hazleton politsiya boshqarmasi sobiq boshlig'i Frank DeAndrea. Shahar tipidagi posyolka Filadelfiyadan 130 km narida joylashgan bo'lib, 25 ming aholiga ega. Shulardan yarmi latinolar. 2000-yilda ular Hazleton aholisining atigi 5%ini tashkil etardi. Latinolarning ko'payishi ba'zi odamlarni xavotirga soldi, dedi DeAndrea. Qo'rquv yomon narsa. Vahima nafaqat bir odamni, balki butun jamoani bossa, bundan yomoni yo'q. Qo'rquv taraqqiyot yo'lidagi katta g'ov, deydi u. Hazletonga 10 yil oldin merlik qilgan kongressmen Luis Barletta senator bo'lmoqchi. Shtatda noqonuniy immigratsiyaga qarshi qattiq kurashmoqchi.
I'm a pro-America first.
Men amerikaliklarni xorijliklardan ustun qo'yaman. Barletta ham shunday dedi, Connie Creamy ismli saylovchi. U uyma-uy yurib odamlarni Barlettaga ovoz berishga undamoqda. Creamy o'zini konservativ respublikachi latina deb ataydi. Agar amerikalik bo'lishni istasangiz, bu yurtga qonuniy kelib, ish topishingiz, inglizchani o'rganishingiz lozim. Buni irqchilik yoki kamsitish deb bilmayman, deydi u. Biroq Hazeltonliklarning hammasi ham immigratsiyaga qarshi emas. Ancha yillar oldin ko'p odam bu yerga Irlandiyadan, Italiyadan kelganini unutmaylik. Barchasining shaharda o'z mahallalari bo'lgan edi. Ammo hammasi bir-biri bilan til topishib ketdi. Bunga vaqt kerak, dedi Dorothy George. Bob Carey har hafta mingdan ortiq bola bilan maktabdan so'ng shug'ullanuvchi guruhga asos solgan. Uning aytishicha, jamoalarni bir-biridan ajratish to'g'ri emas. Masalan, shu yerda tug'ilib o'sgan Johnny muhojir Jose bilan bir jamoada beysbol o'ynasa va bu jamoa g'alaba qozonsa, hech kim Jose'ga kelgan joyinga qaytib bor deb aytmaydi, dedi Karim. Noyabrda bo'ladigan saylovda Hazeltonliklar qanday ovoz berishi hozircha noma'lum. Noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurash tarafdori bo'lgan respublikachi Luis Barletta'ni bu yerda yaxshi tanishsa-da, so'nggi yillarda shaharning muhojir aholisi soni oshgan. Mahalliy siyosatga aralashib, siyosatchilar bilan uchrashib, saylovda faol qatnashib turishimiz kerak, dedi Amilcar Arroyo. Ko'p narsa latino saylovchilar qanday ovoz berishiga bog'liq bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
So'rovnomalarda amerikaliklarning siyosatda ayollar ko'payishi tarafdori ekani sezilsa-da, bu maqsadga erishish borasida fikrlar turlicha. Pew tadqiqot markaziga ko'ra, 69% amerikaliklar erkaklar saylanishi osonroq desa, aholining 5% ayollar ko'proq ovoz yig'a oladi deb hisoblaydi. 4dan 1 qismi jinsning farqi yo'q degan. Mavzu tafsilotlari bilan Washingtondan men Farog'at Eshbekova.
Kasbi, irqi, ma'lumotidan qat'iy nazar, 48% erkaklar, 69% ayollar siyosatda xotin-qizlar ishtiroki juda kam deb javob bergan. 33% atrofidagi respublikachilar, 79% demokratlar ayollar haqiqatda siyosatda kam deydi. Bu borada AQShdagi o'zbekistonliklarning fikri qanday?
Mening fikrimcha, ayollarimizni siyosatdan 3ta narsa cheklantiradi. Birinchisi bu institutsion strukturalar va qonunlar. G'olib ko'pchilik insonlar ovozi bilan emas, balki shtatlarga biriktirilgan ochkolar bilan tanlanadi. Bu sistema siyosiy partiyalarning nomzodlar sonini cheklashiga va shu tariqa ayollarni chetga qolib ketishiga sabab bo'ladi.
Shuningdek, siyosatda muvaffaqiyatga erishishni istagan ayollar o'zini ko'rsatish uchun erkaklarga nisbatan ko'proq harakat qilishi, ham moliyaviy, ham psixologik jarayonni yengib o'tishi kerak.
Ko'pchilik kampaniyalar, ya'ni siyosiy raqobatlar tuman fuqarolari tomonidan moliyalashtiriladi. Amerikadagi har bir kandidat, masalan, palataga o'tirish uchun fuqarolardan pul yig'adi, keyin mana shu pulni olib kampaniya xarajatlarini to'laydi. Odatda ayollarning ish haqi, bilasiz, erkaklardan kamroq. Shu sababli siyosiy raqobatlar erkak kandidatlarga nisbatan kamroq pul oladi. Pul, kam pul bilan ko'p reklamalar, telefonlar qila olmaysiz yoki ko'p ishchilar ola olmaysiz. Masalan, shu administratsiya ishlarini qilish uchun. Bu har bir kandidat uchun, ayniqsa ayollar uchun juda ham katta muammo. Siyosiy raqobatlar bu juda ham iflos va salbiy jarayon. Raqobatga kiradigan har bir nomzod raqibining barcha zaif nuqtalarini ochib tashlaydi va nashr etadi. Bunday psixologik zarbani har kim ham ko'tara olmaydi. Oilalar buziladi, insonning sha'ni toptaladi. Lekin bu muammo faqat ayollarga xos emas. Barcha siyosiy kandidatlar bunday muammolarga duch kelishi mumkin. Lekin omma bunday hollarda ayollarni qo'llab-quvvatlamaydi.
Davlat boshqaruvi rollariga ayollarni saylashga Amerika aholisi hali tayyor emas. 57% ayollar, 32% erkaklar shu fikrda. Shuningdek, ayol siyosatchilar murosaga ochiq, bolalar uchun ham yaxshi o'rnak bo'la olishi kuzatilgan. Erkak siyosatchilarda tavakkal qilish ko'proq uchraydi. Ular tik so'zlik, qat'iylik bilan muvaffaqiyatga erishsa, xotin-qizlar ochiqligi, istarasi va tushunuvchanligi bilan e'tibor tortadi. Siz yashayotgan hududda ayollarning siyosatdagi roli, faolligi qanday? Mavzu yuzasidan fikrlaringizni qoldiring. Bizni Facebook'da, YouTube'da, saytimizda kuzatib boring. Odnoklassniki va Telegram'da ham bormiz. Amerika ovozidan men Farog'at Eshbekova.
Katolik cherkovi Amerikaning bir qator shtatlarida o'z ibodatxonalarini yopmoqda. Bunga aholi orasida dunyoviylik kuchayib, cherkovga qatnovchilar sonining kamayib ketgani asosiy sabab. Ruhoniylarning uzoq yillar bolalarga jinsiy tajovuz qilgani haqidagi mojarolar ham Katolik cherkovining obro'siga putur yetkazdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Shimoliy Ayovadagi Avliyo Mariya Cherkova uzoq yillar mahalliy aholining bir necha avlodiga xizmat ko'rsatib keldi. Yaqinda u eshiklarini so'nggi bor yopdi. Birdaniga uning hayotimizda qanchalar qadrli bo'lganini tushunib yetdik. To'satdan yopilib qoldi. Endi odamlarni ko'rsak, uzoq vaqtdan beri ularni ko'rmaganimizni anglayapmiz, deydi shu cherkovga qatnagan Berni Kenyon. Avliyo Mariya Cherkova AQShda o'z faoliyatini tugatgan ko'plab katolik ibodatxonalaridan biri. Kenyon kabi dindorlar endi ibodat uchun yangi maskan qidirmoqda. Hanuz izlab yuribmiz, ibodatxona qidiryapmiz. O'z uyimizdek bo'lib qolgan edi. Har doim shu yerga kelardik, deydi u. Bu hududda aholi sonining kamayib borayotgani ham cherkov o'rindiqlarining huvillab qolishiga sabab bo'ldi. Cherkovga borayotganlarning kamayishi faqat qishloqlarga xos emas, katta shaharlarda ham shunday. Katolik cherkovi AQShda eng katta diniy uyushma hisoblanadi, lekin katoliklarning faqat 40% cherkovga muntazam boradi. Ruhoniy Brent Lingelning aytishicha, cherkovlar yopilayotganining sabablari ko'p. O'tgan bir necha 10 yillar davomida jamiyatimiz yanada sekularlashib bordi. E'tiqod va cherkovning oilalar hayotidagi ahamiyati ilgarigidek emas, deydi diniy arbob. Abort, ajrashish va bir jinslilar nikohi kabi mavzularda cherkov qarashining o'zgarishi hamda jinsiy tajovuzga oid mojarolar ham odamlarni dindan uzoqlashtirmoqda. Odamlar bilan har kuni gaplashaman. Ular cherkovni tark etishga tayyor emas, lekin anchadan beri ilk marotaba ular norozi va javob kutmoqda, deydi ruhoniy Lingel. Pensilvaniya shtatidagi din arboblariga oid yangi jinsiy mashmasha ko'plab katoliklarning ko'nglini sovutdi. Boshqa mazhabga o'tib ketganlar ham bor. Ayrimlar esa diniga amal qilishni butunlay to'xtatgan. Ko'plab dindorlar kabi Berni Kenyon ham savollarga javob izlamoqda. Cherkovimizda, oilamizda biz ortga chekinayotganimiz yo'q, deydi u. So'nggi mojarolarning dindorlarga haqqoniy ta'sirini aniqlashga hali erta. Lekin ilk bor katoliklar bir necha asrlik eski an'analarga qarshi kurashmoqda. Ko'pchilik eski qarashlarni o'zgartirish fursati keldi degan fikrda. Boshqalar esa cherkovning bugungi kundagi ahamiyatini savol ostiga olmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.